Ці ёсць у Беларусі людзі, якія цалкам адмовіліся ад тэлевізара? На кім трымаецца беларуская эканоміка? І дзякуючы каму вёскі не памруць? Пра гэта ўсё слухайце чарговую перадачу Дмітра Бартосіка. Ён наведаў вёску Квачы, што пад глыбокім.
Калі едзеш па трасе Полацак-Вільня, дык вёску Квачы, як і многія іншыя вёскі, якія перасякаюць трасу, пралятаеш, не заўважаючы нічога цікавага, хоць нецікавых вёсак у Беларусі не бывае. Напрыклад, першая цікавостка. Гэта не вясковая вуліца перасякае міжнародную трасу. Гэта дарога ў 60-е гады перарэзала вёску напалам. Старажытная, апетая ў вершах дарога з Вільні на Полацак праходзіць крыху на поўнач, уздоўж вёсак. А тут людзі, якія калісьці будаваліся на дальнім вясковым канцы і збіраліся спакойна жыць у зацішным кутку, раптам апынуліся ў віры транспартнага жыцця, як 85-гадовая Вероніка Квач, чыя утульная хата заўжды дрыжыць ад цяжкіх пралятаючых фур.
Мы ўжо тут будаваліся. І пазналі, што дарога. Не хацелася, ну, але надта места нідзе не было. І пабудавала. Тут ні курэйня можна дзержаць, калі сабака і добры пападзець, і кот, усё вот такое, пад машыну. Ну, я іх не чую ўжо, патаму што прывыкла. Ці яны ідуць, ці не ідуць, ну, не скажу. Было пярот, і стукаюцца, і начамі усякія. А цяпер ужо нехай і аварыя, дык ужо яны скорая, ужо тады бо гэтак, а яны ёсць аварыі. Было і так, што вот фура, ай, цёмна ў хаце, кончылася, думаю, што тут ёсць, ці самалёт, ці што. Вот так, з пашыбня і каля студні і сюды ў гарод. І яблыны ўсё паламала, ўсё, фура. Ну, астаўся шафёр жывы. А фуру гэту выцягавалі, і трактар раз гэдак. Вот такія неспакойствы.
А часта да вас наведаваліся дапамагчы, там, ці яшчэ?
Напрымер, што хто?
Пасля аварыі.
Пасля аварыі, не скажу, троху памагалі. І забор жа тут паламаны быў, і ўсё.
Вероніка – рэдкая жанчына, і яна зусім адмовілася ад тэлевізара, пасля таго, як 3 гады таму пайшоў з жыцця адзін з яе сыноў.
3 гады, як памёр, і я пасля яго закрыла тэлевізар, таму што мне жутка, мне не надо, каб было весела. Транзістор імшу, калі якія новасці, ўсё. Тэлевізар ўсё закрыла. Я здаюся на Бога, малюся, каждую неделю у костёл, боль нічога не знаю, толькі гэта. І хто верыць у Бога, я знаю, што я тут цярпення многа нясу і цяпер, і гэтым надо радавацца, што нешта заробіш на той свет. Гэта хто толькі не верыць, нема Бога. Усё ўжо тут адбудзіць, а тут мы толькі ў дарозе. А там будзем усё, за ўсё мы будзем адвечаць.
Другі сын Веранікі, Язэп Квач, жыве ў Шаркоўшынскім раёне, у вёсцы Жукоўшчына. Гэты краязнаўца і калекцыянер быў героем адной нашай перадачы летась. Дзякуючы такім людзям і застаюцца паданні пра вёскі і пра людзей, якія іх насялялі.
Калі я займаўся троху пошукам якіх-небудзь звестак пра нашу вёску. Мне дапамагаў гэты мой брат. Мы захацелі запісаць усіх жыхароў, якія жылі ў вёсцы Квачы прыкладна ў пачатку 70-х гадоў, калі яшчэ пачаў хадзіць толькі ў школу. І вось мы налічылі там 382 чалавек. Усе гэтых людзей мы там, ну, і па імёнах запісалі. Вось. А ў 2009 годзе ўжо ў нас было толькі 80 чалавек. І калі ўзяць па прозвішчах, то самое шматлікае, это прозвище Квачы. И вот, например, мой и один дед был Квач, и другой так само был Квач.
У Заходней Беларуси у людей ставленне до закинутой земли больш балючае, бо яшчэ живе память про тыя часы, калі гэтая земля належала дядам.
Я цікавіўся матэрыялам про нашу вёску, і вось один раз я был попал у архів у Маладешна, і там нашел вялікую такую толстую справу, дзе-то 30-х гадоў, гэта было пры Польшы, калі нашу вёску раздзялялі на хутары. Там я, канешне, разабраць было вельмі цяжка, таму што почырк слаба чытэльны, ўсё гэта ж па-польску, ведаеце, напісана. Ну, і там толькі знаходзіў прозвішчы майго дзеда, там яго братоў, подпісы. Мой дзед таксама атрымаў хутар разам з братамі, і вот як мама казала, на ехным участку было мало вокнаў. Ну, что это значит вокнаў? Это такие месцы, где были чистые от кустов. Усё остатнее деду довялося карчаваць гэтыя кусты, рваць их, подрываць свое здоровье. Земли было не так, не шмат, я не ведаю, там 6-7 гектаров. Другі ж дед поехал на заработки у Францию. Працаваў там на вугальных кампальнях. Это было, можа, у якім 29-м годзе. Там нарадзіўся мой бацька у 1931 годзе. І баба была туды, паехаўшы, яна там працавала як кухаркай. Потом яна раней з бацькам прыехала дамоў, купіла зямлю тут недалёка ад Квачоў. А дзед яшчэ працаваў і прыехаў потым. Ну і вось дзе-то з 33-го года і, можа, яшчэ вайну ж, канешне, эта земля ў іх заставалася, от папрацавалі на гэтай зямлі. Дык вось, як цяжка даставалася нашым продкам эта земля. І цяпер мяне бярэць такая і жаль, і, як кажуць, такая жуда, як пойдзеш на тое месца, я ведаю, дзе старыцы былі, аднаго і другога дзеда, усё пазарастала кустоўем. Настолькі дзіч там такая і глуш, а ўсё ж гэта была земля уробленая, выпрацаваная і давала жыццё некалькім там, сотні чалавек там жылі, ўсё усплош было апрацавана, давала і працу, і хлеб надзённы для нашых людзей. А цяпер нет гаспадара, і ўсё зарастае. Вось такое жыццё невясёлае наша.
Перад хатай Веранікі стаіць скульптура святога Антонія і крыж. Скульптуру замовіла сама Вераніка.
От мені цяпер гэта фігура святы Антоні, я ў яго на дворы, я ў яго гэдак веру, калі ён такі. Гэдак я ўжо ўверыла яму гэдак довольна, што прывезла мне такая бервячонак і руд. І нам мне прывезла тут, і цяпер мне гэта ўся весялосць. Летом выйду тут на лаут, сяджу, малюся, поле, я нічога не знаю.
Антонія привезла з Польшчы суседка Веранікі Ірына Бервячонак. Пачуць нешта добрае пра іншага чалавека ў беларускіх вёсках справа нярэдкая. Але сваю суседку Вераніка просто асыпала комплиментами.
Якая яна хорошая, якая яна нянервная, якіна ўсім паможыць, якіна ўсіх любіць, якая яна ёсць, гэткага чалавека у нас у Квачах нет, як Іра. Нет, то ей скажы, то ей попраші, усё будзіць, усё ёсць.
На таких жанчынах, як Ірына, насамрэч усё ў нашай краіне і трымаецца. У тым ліку і тое, што беларускі рубель канчаткова не пераўтварыўся ў паперу. Ірына мае краму дзіцячых тавараў у Глыбокім, дзе апошнім часам людзі рэчы коштам у паўмільёны куплялі ў растэрміноўку. А яшчэ ў кампаніі з іншым квачоўцам Ірына вырошчвае цыбулю ў велізарнай цяпліцы.
А в этом году? Что в прошлом году цена была 35 тысяч за килограмм цибуля. Что в этом, а доллар будет наполовину меньше. Смысла нет, работать вообще лучше.
Так? Зусим? А поднять кошт цену цибули?
Кто будет куплять?
Никто не будет куплять.
Мы увайшли ў цяпліцу, дзе некалькі чалавек рознага ўзросту пакавалі пахучую зялёную цыбулю.
На чё не ён, хазяй?
Хазяй, ну кашкі, ну такі серьёзныя масштабы. Ну, такі прамысловыя масштабы.
Ну, на Мінск.
На Мінск, да?
А то я, ну...
Вся гэтая цяпліца, она ж не працуе ў мінус.
Дело в том, что просто вот свои все родня, если кого-то взять, если кого-то нанять на работу, то это минус.
Это что, не закрывается? Да, что...
Потому что жить же за нечто надо, хоть по минимуму, но...
И как бы заховать на будущую арабку, арабку что-нибудь изменится.
Ну вот это люди, это родня.
Ну, мама, батька.
Хоть некий прибыток есть у них месячный?
Ну, так это все свои, они просто помогают. Вот, брату пришли помахчать.
А, помахчать.
Чтобы он с женкой тут не загибели до себя-то вообще. Племяннику, еще один брат родной, просто...
То есть это толока? Ну, при грамотной державной политике это... все бы трималось
так
на вас.
Что-то что... Когда мы открыли эту теплицу, вот уже сколько, на 2010-2009 года, это был бизнес, тогда шла эта цибуля, это некий, ну, совсем другое было. Если бы я его сейчас не взял, просто ради того, что просто для себя, сами зробят, сами что-то, не плачу от палочек, тут теплица бы-то стояла, никто бы ничего не разбил.
То есть тогда был бизнес, а зараз просто на плаву?
А сейчас просто, наоборот, денег.
У Беларуси можно заниматься и сельской господаркой, и гандлем, але альбо в нуль, альбо в минус. Ирина не падает духом, не упадает в гистерику, и она спокойно разважает про эмиграцию у соседнюю Польшу. Не сумняюся, что с ее энергией, мозгами и працелюбством и она там не пропаде. А кто ж застанется тут? Про это мы поговорим про стыдень.
Падарожныя нататкі з метра Бартусіка, які наведаў вёску Квачы, што пад глыбокім.